Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Κωνσταντινούπολη, στα παράλια του Πόντου, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στην Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον εκλεκτό σημερινό καλεσμένο της εκπομπής μας που είναι ο κύριος Λεωνίδας Λεωνίδου από τον κατεχόμενο Άγιο Θεόδωρο της τουρκοκρατούμενης Καρπασίας. Ο κύριος Λεωνίδας Λεωνίδου, ο οποίος είναι ερευνητής των αρχείων και των πηγών που αφορούν στην Κύπρο γενικότερα και στο Κυπριακό και στα της εισβολής και εντεύθεν και πριν αυτήν εδώ και πολλά χρόνια. Ο λόγος για τον οποίο επικοινωνήσαμε μαζί του δεν είναι μόνο το βιβλίο του «Το σκοτεινό παρασκήνιο της τουρκικής εισβολής στα κέντρα αποφάσεων», το οποίο βασίζεται εξ ολοκλήρου σε ντοκουμέντα, σε αποχαρακτηρισμένες πηγές από πολλά μέρη του κόσμου, αλλά κυρίως είναι το γεγονός ότι με την έτερη ερευνήτρια, την κυρία Φανούλα Αργυρού, πολλάκις φιλοξενηθήσα από τούτο το βήμα, κατέθεσαν από κοινού ο κύριος Λεωνίδου και η κυρία Αργυρού προς την Βουλή της Κύπρου αίτημα για άμεση απόσυρση του πορίσματος της Επιτροπής για το Φάκελο της Κύπρου, ένα πόρισμα που είδε το φως της δημοσιότητας το 2011. Ο λόγος που επικαλούνται και το χαρακτηρίζουν το συγκεκριμένο πόρισμα ως αναξιόπιστο και προσβλητικό για το κύρος της Βουλής είναι, όπως τονίζουν χαρακτηριστικά, ότι βασίζεται σε πλαστά έγγραφα, ιστορικές ανακρίβειες, εσκεμμένες παραλήψεις και παραπλανητική χρήση πηγών. Δύο λόγια ακόμα για τον κύριο Λεωνίδου, πριν τον καλωσορίσουμε στην εκπομπή. Αποφύτησε από το Ελληνικό Γυμνάσιο Αμοχώστου, σπούδασε φυσική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ηλεκτρονική στο Πανεπιστήμιο του Κάρντιφ της Ουαλίας, από όπου απέκτησε και μεταπτυχιακό δίπλωμα. Επέστρεψε το 1974 στην Κύπρο και έλαβε μέρος στις μάχες για την αντιμετώπιση της τουρκικής εισβολής. Μετά την απόλυσή του από τις τάξεις του στρατού γύρισε στη Βρετανία και εργάστηκε στις βρετανικές τηλεπικοινωνίες. Μετέπειτα ως σύμβουλος διάφορων άλλων εταιριών στον τομέα των ηλεκτρονικών δικτύων. Έχει διατελέσει πρόεδρος και μέλος και σε φοιτητικές αλλά και μετέπειτα παρικιακές οργανώσεις. Ασχολήθηκε και με την ελληνική παρικιακή εκπαίδευση. Είναι συγγραφέας πολλών βιβλίων, ενώ άρθρα και έρευνές του έχουν δημοσιευτεί στον κυπριακό, ελλαδικό και στον παρικιακό τύπο. Ζει με την οικογένειά του στο Λονδίνο. Αγαπητέ μου κύριε Λεωνίδα Λεωνίδου, καλώς ορίσατε, χαρά και τιμή για μας να σας υποδεχόμαστε στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού.
Και κύριε Χούπη, δική μου η χαρά και πράγματι με μεγάλη ευχαρίστηση, ένα μεγάλο ευχαριστώ γιατί με φιλοξενείτε σήμερα στην εκπομπή σας και ελπίζω να μπορέσουμε να απαντήσουμε τα καυτά ερωτήματα τα οποία εσείς προβάλλετε, τα οποία αφορούν βέβαια τον ελληνισμό ολόκληρο και σας συγχαίρω για την εκπομπή που κάνετε.
Σας ευχαριστούμε θερμά. Θέλω να επιλέξετε εσείς από που θέλετε να αρχίσουμε. Θέλετε να αρχίσουμε από το αίτημα που καταθέσατε στη Βουλή των Αντιπροσώπων και μετά να πάμε στο βιβλίο σας, ναι, το οποίο έχει τεράστιο ενδιαφέρον.
Ας αρχίσουμε όπως εισηγήσετε. Λοιπόν, όπως είχατε αναφέρει προηγουμένως, σχετικά με αυτόν τον φάκελο της Κύπρου, ο οποίος αρχικά άρχισε βέβαια από την Βουλή των Ελλήνων, όπου έγιναν δεκάδες καταθέσεις των εμπλεκομένων, όχι βέβαια όλων, γιατί όλοι δεν είχαν τότε προσέλθει να καταθέσουν, αναφορικά με το πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή που ακολούθησε. Ήταν τα καυτά ερωτήματα και συνεχίζουν να παραμένουν. Η Βουλή των Ελλήνων δεν είχε τελικά, παρόλο ότι επήρε ένα τεράστιο όγκο υλικού από τις μαρτυρίες αυτών που είχαν καλέσει να καταθέσουν, δεν είχε τελικά καταλήξει σε ομόφωνο πόρισμα. Τα διάφορα πολιτικά κόμματα είχαν τελικά καταθέσει τις δικές τους απόψεις και αυτό είναι αναμενόμενο. Όταν πολιτικοί, ας πούμε οι κομματικοί παράγοντες εμπλέκονται στις έρευνες αυτές, είναι φυσικό ότι θα προωθήσουν ο καθένας τις δικές τους θέσεις. Επομένως δεν είχαν καταλήξει τελικά σε μια συμφωνία, ένα ομόφωνο πόρισμα που να λέει αυτό και αυτό έγινε, και έτσι όλες οι καταθέσεις αυτές κατατέθηκαν και έχουν εκδοθεί σε περίπου 10 τεράστιους τόμους όσον αφορά την Ελληνική Βουλή. Όσον αφορά την Κυπριακή Βουλή, έγιναν διάφορες επιτροπές κατά καιρούς κοινοβουλευτικές, οι οποίες ερεύνησαν το θέμα και τελικά η τελευταία επιτροπή με πρόεδρο τον κύριο Σιζόπουλο, Μαρινού Σιζόπουλο.
Τον πρώην πρόεδρο της ΕΔΕΚ δηλαδή.
Από τα κόμματα το ΔΥΣΗ, το ΑΚΕΛ, την ΕΔΕΚ και το ΔΥΚΟ. Τα τέσσερα τότε, ας πούμε, τότε μεγαλύτερα κόμματα της ΔΥΚΟ. Έχοντας έναν αντιπρόσωπο σε αυτήν την επιτροπή με πρόεδρο τον κύριο Σιζόπουλο από την ΕΔΕΚ. Τελικά, όπως είπατε, στις 17 Μαρτίου έχουν καλέσει περίπου 150 μάρτυρες να καταθέσουν και είχαν μαζέψει έναν τεράστιο υλικό και από τα Βρετανικά αρχεία και εξ Ελλάδος και από τα Αμερικανικά αρχεία. Λοιπόν, και τελικά κατέληξαν σε έναν πόρισμα 121 σελίδων και το οποίο ψήφισε η Κυπριακή Βουλή από τα τρία κόμματα. Ενώ από το ΑΚΕΛ, το ΔΥΚΟ και την ΕΔΕ, ενώ ο συναγερμός, ο δημοκρατικός συναγερμός διεφώνησε ως προς το περιεχόμενο του ψηφίσματος. Λοιπόν, και το 17 Μαρτίου η πλειοψηφία των τριών κομμάτων ψήφισε του 2011, ψήφισε ένα πόρισμα, όπως έχω πει, το οποίο εξετάζει διάφορες στοιχές του πρακτικοποιήματος, τι είναι θεωρεί ως υπέτειος και τι
Ωραία.
Δεν θεωρεί ως υπέτειος. Όσο εδώ, ας πούμε, είναι η προϊστορία αυτού
Ωραία.
Του πόρισμα. Εμείς, λοιπόν, αρχίζουμε μία, μόλις δημοσιεύτηκε μαζί με την αγαπητή Φανούλα, αρχίζουμε μία έρευνα να διαπιστώσουμε την, κατά πόσο ανταποκρίνεται αυτά τα συμπεράσματα του πορίσματος στην ιστορική αλήθεια.
Μάλιστα. Και καταλήγεται στο συμπέρασμα ότι είναι αναξιόπιστο και προσβλητικό αυτό το πόρισμα,
λοιπόν,
και λέτε ότι βασίζεται σε πλαστά έγγραφα. Λοιπόν, το ζήτημα το συγκεκριμένο, μια πολύ βαριά κατηγορία. Έχετε αποδεικτικό υλικό για να στηρίξετε τη συγκεκριμένη κατηγορία, αγαπητέ μου?
Να πάρουμε πρώτα, γιατί δεν είναι μόνο τα πλαστά έγγραφα. Στην επιστολή αναφερόμαστε ότι πρώτα είναι τα πλαστά έγγραφα, δεύτερον είναι σοβαρότατες παραλήψεις γεγονότων τα οποία ήταν καθοριστική συμμαχίας σημασία στις εξελίξεις που είχαμε. Τρίτον, είναι ανακρίβειες και διαστρεβλώσεις γεγονότων τα οποία έγιναν. Ας πάρουμε λοιπόν τα πλαστά έγγραφα. Εντοπίσαμε 4 πλαστά έγγραφα.
Τα οποία είναι, πείτε μας και τι περιέχουν, τι περιλαμβάνουν.
Θα αναφερθώ σε αυτά τα πλαστά έγγραφα. Και βέβαια, ξέρετε ότι στον ακαδημαϊκό χώρο έναν πλαστό έγγραφο να χρησιμοποιήσει κάποιος ερευνητής, έστω και πρωτοετής ερευνητής, ξέρετε ότι το αποτέλεσμα πλέον είναι δεν αποβάλλεται από οποιαδήποτε ακαδημαϊκή μελέτη.
Σωστά το λέτε.
Λοιπόν, έχουμε το πρώτο που αναφέρεται κατά κόρο είναι το λεγόμενο μνημόνιο Αναβιωτάκου της 25 Δευτέρου του 1975.
Εξηγήστε ποιος είναι ο Παναγιωτάκος. Είναι ο Υπουργός Εξωτερικών, έτσι.
Μάλιστα.
Της λοιπόν, τότε για... χουντικής κυβέρνησης, ναι.
Ναι. Και διετέλεσαν και πρέσβηση στην Κύπρο.
Κύπρο. Μάλιστα.
Λοιπόν, για την δίθεν συνεργασία Ελλάδας και Τουρκίας για ανατροπή του Μακαρίου και την επιβολή διχοτόμησης.
Μάλιστα.
Τώρα, το πρώτο βέβαια παραπλανητικό είναι το εξής, ότι εάν αυτό το έγγραφο είναι αληθές, έστω, να πάρουμε την υπόθεση ότι είναι αληθές, από το έγγραφο αυτό, όταν έγινε η συμφωνία αυτή, στην αρχή ήταν ο Γιώργος Παπαδόπουλος, τότε της Χούντας. Όμως, τον Νοέμβριο του 1973, όπως ξέρουμε...
Είχαμε
ανατροπή.
Μάλιστα.
Επομένως, οποιαδήποτε απόφαση και αν ελήφθη αυτή η απόφαση προηγουμένως, δεν μπορεί κανείς να υποθέσει ότι ήρθε όταν επικράτησε το νέο καθεστώς Ιωαννής.
Μάλιστα.
Αλλά ερχόμαστε τώρα στο έγγραφο. Έχουμε στα χέρια μας ένα μπόρισμα της 12ης Πέμπτου του 1975, το οποίο από τον Αρεοπαγίτη κύριο Ράγα, το οποίο αποδεικνύει με μια εξέταση λεπτομερή 5 σελίδο ότι το έγγραφο αυτό είναι πλαστό.
Μάλιστα.
Το ερευνά σε βάθος ο κύριος Ράγας Αρεοπαγίτης και αποδεικνύει κατόπιν διοικητικής ενεργητήσης, εξετάξεως ενεργητήσης που του Αρεοπαγίτη όλων ο Ράγα, δυνάμει του υπαρισμών άρθρων κλπ. Αποδεικνύει ότι αυτό το έγγραφο είναι βραστό. Και όμως το έγγραφο αυτό χρησιμοποιείται στο πόρισμα της Κυπριακής Βουλής
και οδηγεί σε συμπεράσματα, φαντάζομαι.
Μάλιστα. Συμπεράσματα δικά τους, ότι δήθεν η Χούντα βρισκόταν σε συνεργασία το 1974 με την Τουρκία για ανατροπή του Μακαρίου και επιβολή της διχοτόμησης. Ερχόμαστε τότε στο δεύτερο γραπτό έγγραφο. Το δεύτερο πλαστό έγγραφο αναφέρεται σε μία δίθεν επιστολή από τον Κίσιντζερ, τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, τότε, προς τον έναν των υπηρεσιών των μυστικών Αμερικανών της Μέσης Ανατολής, ότι δήθεν ο Κίσιντζερ του αναφέρει να ετοιμάσει ανατροπή του Μακαρίου Δηλαδή του γράφει συνθηματικά καθαρίστε το τραπέζι του πρέσβη μας στην Κύπρο και ο καθαρισμός είναι απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας, ακολουθήστε απευθείας το πρόγραμμα. Και με αυτό τι κάνουν, υποθέτει τώρα αυτοί που έβγαλαν το πόρεσμα με πρόεδρο τον κύριο Σιζόπουλο ότι το μήνυμα του Kissinger για το πραξικόπημα για ανατροπή του Μακρύ. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε τώρα σε ποια γελία κατάσταση βρισκόμαστε. Εάν, πρώτα απ' όλα, εάν ο Υπουργός Εξωτερικών της Αμερικής ήθελε να στείλει μήνυμα σε οποιοδήποτε μέλος οποιασδήποτε υπηρεσίας, έπρεπε να πάει εις τον αρχηγό. Αν ήθελε να στείλει ένα μήνυμα σε έναν πράκτορα της CIA, δεν θα το έστελνε απευθείας. Θα το έστελνε μέσω του Κόλμπι, ο οποίος ήταν ο διευθυντής της CIA. Επομένως, η γλώσσα στην οποία είναι γραμμένο το πόρισμα αυτό είναι πεδαριώδης. Δεν μπορεί δηλαδή σε διπλωματικό επίπεδο να γράψει κάποιος τέτοιου είδους έγγραφο και να το στείλει σε οποιονδήποτε. Είναι μια γλώσσα πεδαρεώδης, μετάφραση, μπορώ να πω, της έκτης δημοτικού σχολείου ή της πρώτης γυμνασίου, σε τέτοιο επίπεδο. Επίσης, εάν τέτοιο έγγραφο αποστελόταν,
θα είχαμε πρώτα θα φάμε πάρα πολύ ώρα αν μπούμε στη διαδικασία,
λοιπόν, να σας
με,
πω άλλο
με νομικούς όρους να αποδομήσετε αυτά τα οποία αναφέρετε στο αίτημά σας προς την Βουλή των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αν θέλετε ολοκληρώστε το λίγο εκεί για να πάμε, έχει τεράστια σημασία νομίζω, στο σκοτεινό παρασκήνιο της τουρκικής εισβολής στα κέντρα αποφάσεων, όπως αποδεικνύεται από τα έγγραφα τα οποία...
Οπωσδήποτε υπάρχει ένα έγγραφο από τον δίθεν από τον γενικό τότε γενικό, το Γιώζεφ Λούντς, προς του ΝΑΤΟ, προς τον Υπουργό Άμυνας, το οποίο δήθεν του λέει συμφωνήσαμε για την τουρκική εισβολή κλπ. Κλπ. Δηλαδή, και αυτά είναι, εάν κάποιος ερευνήσει τις πηγές, θα δει ότι και αυτό είναι ένα πλαστρό έγγραφο και όλα αυτά προέρχονται από τα βιβλία του κυρίου Σοριά, τα οποία δημοσιεύτηκαν στην Κύπρο, στην Ελλάδα. Επομένως, δεν χρειάζεται άλλο έγγραφο, ένα άλλο, και τελειώνω με αυτό με τα έγγραφα.
Ναι.
Υπάρχει μια επιστολή δήθεν από τον Ιωαννίδη της Χούντας προς τον στρατηγό Γρίβα δημοσιεύω εγώ μετά από καιρόν στα βιβλία μου ότι η επιστολή αυτή και λέει ότι και το εκλαμβάνεται ο στρατηγός Ρίβας είχε επαφή με τον δικτάτορα Ιωαννίδη, ενώ η επιστολή αυτή προέρχεται από τον Ανδρέα Μποταμιάνο, τον εφοπλιστή, και δεν ήταν του Ιωαννίδη. Αντιλαμβάνεστε δηλαδή σε ποιες γκάφες έχει πέσει αυτή η υπόθεση. Και τελειώνω με αυτόν, έχω τελειώσει. Αυτό είναι μια σειρά άλλων τεράστιας αριθμός ανακριβιών, παραλήψεων και χαλκευμένων εγγράφων. Οπότε αναμένουμε από την πρόεδρο της Βουλής να απαντήσει τι πρόκειται να κάνει, διότι εδώ έχουμε δύο σοβαρές υποθέσεις. Η μία υπόθεση είναι η παραπλάνηση της Βουλής ολόκληρης και του Κυπριακού λαού από την Επιτροπή η οποία τάχθηκε να βρει την αλήθεια.
Ναι.
Και εδώ έχει και ευθύνες ο πρόεδρος της Επιτροπής, ο κ. Σιζόπουλος. Διότι ο κ. Σιζόπουλος έπρεπε ως πρόεδρος να αποταθεί στα κέντρα αυτά από τα οποία προέρχονται τα αρχεία, να τους γράψει και να εξακριβώσει κατά πόσον αυτά τα έγγραφα είναι αυθεντικά. Δεν το έπραξε. Επίσης ο κ. Σιζόπουλος δηλώνει άγνοια πολλών εγγράφων τα οποία παρέλαβε. Αυτά τα άλλα έγγραφα όλα είναι κλειστά στα υπόγεια της Κυπριακής Βουλής Και ενώ κάποιος μπορεί να πάει στη Βρετανία ή στην Αμερική να τα διαβάσει, mm-hmm. τα έχουν γκρύψει εκεί στην Κυπριακή Βουλή και ζητούμε πρόσβαση σε αυτά. Πρώτα να αποσυρθεί το πόρισμα διότι είναι αναξιόπιστο και το αποδεικνύουμε με αυτές. Και δεύτερον να δοθεί πρόσβαση σε ερευνητές να ερευνήσουν την αλήθεια για το τι έχει. Και αφορμή από αυτές τις ανακρίσεις υπήρξε και το βιβλίο μου «Το σκοτεινό παραστήνιο της εισβολής».
Μάλιστα. Θέλω να πάμε για να χωρέσουμε αυτά που έχετε στο βιβλίο σας, ένα βιβλίο που κοντεύει τις 500 σελίδες μαζί με την βιβλιογραφία και τις πηγές, γιατί πρέπει να πω ότι συνοδεύονται όλα όσα ισχυρίζεστε, όλα όσα παρουσιάζετε στα διάφορα κεφάλαια, στα 8 κεφάλαια του συγκεκριμένου βιβλίου, συνοδεύονται και από το αποδεικτικό υλικό, από έγγραφα.
Ναι, βασισμένο λοιπόν, όλο σε έγγραφα.
Θέλω να ξεκινήσουμε και να χωρέσουμε αυτά τα 8 κεφάλαια. Είναι φύσια δυνατόν ένα τεράστιο κομμάτι της ιστορίας να χωρέσει σε μισή ώρα, αλλά εν πάση περιπτώσει εμπιστεύομαι την αφαιρετική σας ικανότητα για να πάμε βήμα-βήμα το συγκεκριμένο βιβλίο.
Μάλιστα.
Επαναλαμβάνω τον τίτλο του, «Το σκοτεινό παρασκήνιο της τουρκικής εισβολής στα κέντρα αποφάσεων». Στο πρώτο κεφάλαιο αναφέρεστε στη σύγκρουση του Μακαρίου με τον Ιωαννίδη, με το καθεστώς Ιωαννίδη.
Μάλιστα.
Και μάλιστα υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες τις οποίες με τον καιρό εδώ στην Αθήνα τεχνιέντος τις ξεχάσαμε. Πρώτον, για παράδειγμα, το ζήτημα των προειδοποιήσεων του πρώην βασιλιά Κωνσταντίνου και του Καραμανλή προς τον Μακάριο. Επίσης, σε ένα σημείο του κεφαλαίου, του συγκεκριμένου κεφαλαίου, επισημαίνεται ότι ο Μακάριος γνώριζε για επικείμενο πραξικόπημα και όμως δεν το απέτρεψε, ότι απέρριψε την πρόσκληση της Χούντας να προσέλθει στην Αθήνα στις 10 Ιουλίου του 1974 προκειμένου να δοθεί διέξοδος στην κρίση. Αναφέρεστε στο ρόλο του State Department και της CIA και των σχέσεων τους με τον Ιωαννίδη πριν το πραξικόπημα και εν πάση περιπτώσει στο τέλος καταλήγεται στην εγκατάλειψη της Κύπρου και του λαού της από τον Μακάριο και στην εφαρμογή του σχεδίου Skylark. Λοιπόν, θα ήθελα εντάχει να μας παρουσιάσετε τα συμπεράσματα από αυτό το πρώτο κεφάλαιο.
Μάλιστα. Ο Μακάριος αποφάσισε μία μετοπική σύγκρουση, όπως είπατε, με τον Ιωαννίδη, αλλά προτού αποστείλει εκείνη την επιστολή προς τον Κιζίκη, έστειλε τον πρόεδρο του γραμματέα, τον Βοβίδη, ή στο Λονδίνο όπου ήταν ο βασιλιάς Κωνσταντίνος. Και μόλις διάβασε την επιστολή ο τέος βασιλιάς, του είπε εγώ να του πείτε ότι εάν κάτι τέτοιον τότε αποτέλεσμα θα είναι το πρασιόμα, αλλά να πάτε να δείτε και τον Καραμαλή που ήταν αυτοεξόριστο στο Παρίσι. Συντηρούμενος από την Χούντα τότε. Όταν πήγε, ο Καραμαλής του είπε ακριβώς το ίδιο. Και αν επιχειρηθεί αυτό, τότε σημαίνει αυτό ότι και έχει πλάτες ο Μακάριος να αντιμετωπίσει ένα πιθανό πλαξικόπημα. Όμως, ποια ήταν η κρίση που δημιουργήθηκε. Ζητούσαν τη μείωση των δηλαδή την αποχώρηση Ελλήνων αξιωματικών που ήταν στην Εθνική Φρουρά.
Μάλιστα.
Σε μεγάλο αμφό.
Είχε προηγηθεί το 1967 από την προηγούμενη Χούντα των συνταγματαρχών του Παπαδόπουλου και των λοιπών η αποχώρηση της ελληνικής μεραρχίας.
Ακριβώς. Ήταν να αποχωρήσει η μεραρχία. Και ο στρατηγός Ρίβας. Έχω γράψει ήδη ολόκληρο βιβλίο με έγραφα σε αυτό. Λοιπόν, ζητώντας αυτήν μειώνεται και η θητεία της υπηρεσίας στην Εθνική Φρουρά, που σημαίνει μειωνόταν ο αριθμός της δυνάμεως κάτω από 5.000 από 12.000. Μια σοβαρή, σοβαρή μείωση. Mm-hmm. Και τότε ο Μακάριος ομιλούσε και αν αυτόν, λέει, δεν θα γινόταν, ήταν έτοιμος να την διαλύσει, να κηρύξει τους Έλληνες αξιωματικούς ότι ήταν ξένοι να, και ότι βρισκόντουσαν παράνομοι στην Κύπρο και να διαλύσει την Εθνική Φρουρά. Σε τέτοια κρίση είχαμε φτάσει.
Nice.
Για να δοθεί η διέξοδο, στις 10 Ιουλίου είχε προσκληθεί να φτάσει στην Αθήνα για να συζητηθεί η διέξοδο, να βρουν διέξοδο σε αυτήν την κρίση, αλλά
δεν
ο Μακάριος τότε mm-hmm. δεν το είχε κάνει. Όμως, προειδοποιήσεις ο Μακάριος επήρε και από δύο άλλους. Τον Νίκο τον Γρανιδιώτη που ήταν πρέδης της Κύπρου στην Αθήνα, και τον τον Μπάζον, ο οποίος ήταν ο διευθυντής των μυστικών υπηρεσιών Κύπρου. Mm-hmm. Και του είπαν ότι πρόκειται να γίνει, μάλιστα ο Κρανιδιώτης έστειλε κάποιον Κύπριο βιομηχανόν, ο οποίος μετέβαινε από Λευκοσία, Αθήνα, Λονδίνων και του ζήτησε να επιστρέψει στη Λευκοσία και να προειδοποιήσει τον Μακάριο ότι την Δευτέρα 15 Ιουλίου θα γινόταν πραξιόπου. Mm-hmm. Μακάριος άκουσε, διασκέδασε τις προειδοποιήσεις και ούτε καν πίστευε ότι θα γινόταν κάτι τέτοιο. Λοιπόν,
θέλω σε ένα σημείο να σταθούμε. Λέτε για τον ρόλο του State Department και της CIA, τις σχέσεις τους με τον Ιωαννίδη πριν το πραξικόπημα. Εντάχει, πείτε μας δύο λόγια γι' αυτό.
Εντάχει, οι μυστικοί πράσινοι του CIA, όπως απορρίφθηκαν και από ελληνικές πηγές και διάφορες άλλες εκδόσεις, είχαν σχέση μαζί με τον Ιωαννίδη. Όμως, ένα χαρακτηριστικό του Ιωαννίδη, δεν δεχόταν ο Ιωαννίδης να μιλήσει με τον πολιτικό εκπρόσωπο της Αμερικής, των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, που ήταν ο Χένρι Τάσκα, το πρέσβης. Mm-hmm. Κάθε φορά που ζητούσε ο Τάσκα να έρθει σε επικοινωνία...
Με τον πράκτορα Αβρακότο όμως, Αβρακότο που
ναι,
το λένε
με
κάποιοι, με εκείνους μιλούσε όμως.
Επικοινωνία. Αλλά εκείνη δεν του μετέφερα ποια ήταν η πραγματική θέση του Υπουργείου Εξωτερικών. Εκείνοι του μεθέφεραν ότι γνώριζαν με τις μυστικές υπηρεσίες ανεπίσημα. Mm-hmm. Ο κάθε φορά που προσπαθούσε να επικοινωνήσει μαζί, είπαμε ο πρέσβης, Τάσκα τον έστελνε μπρος τον πρωθυπουργό,
mm-hmm.
τον Άντρο Τσόπουλο, και δεν είχε επομένως. Η θέση του, να πάμε τώρα στη θέση του State Department και του Κίσιν. Ήταν, δύο ήταν οι στόχοι. Να μην γίνει Έλληνο-Τουρκικός πόλεμος, mm-hmm. διότι θα κατέρρευε η νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, και δεύτερον, να μην εμπλακεί η Σοβιετική Ένωση στις υποθέσεις της Κύπρου. Και βλέπουμε, χωρίζοντας την εξέταση που κάνω σε πέντε περιόδους πριν το πραξικόπημα, mm-hmm. από το πραξικόπημα στην εισβολή, από την πρώτη εισβολή,
στη δεύτερη.
Κατά την πρώτη εισβολή, mm-hmm. το μεσοδιάστημα της πρώτης και δεύτερης εισβολής και στη δεύτερη εισβολή τον Αύγουστο, mm-hmm. βλέπουμε ότι η θέση του Kissinger τροποποιείται. Δεν παραμένει σταθερά. Πριν το πραξικόπημα, διαμηνύουν στον Ιωαννίδη να μην διενεργήσει πραξικόπημα εναντίον του Μακαρίου.
Μάλιστα.
Πράγμα που πιστοποιεί ο Μακάριος όταν συναντήθηκε με τον Kissinger μερικούς μήνες μετά. Του είπε ο Κίσινγκερ, ξέρετε ότι εμείς σας είχαμε προειδοποιήσει. Και αποδέχεται ο Μακάριος και λέει ο Μακάριος ότι έχουμε το πρακτικά. Το ήξερα ότι ούτε εσείς ούτε η CIA βρισκόσαστε πίσω από το πράξιμο. Δεύτερο, όταν
παρ' όλα αυτά όμως η κρατούσα άποψη, η καλλιεργηθήσα άποψη, λέει τα αντίθετα ακριβώς.
Ακριβώς.
Μάλιστα.
Μα γι' αυτό λέω ότι το βιβλίο αυτό...
Πάμε σας παρακαλώ, ναι, πάμε σας παρακαλώ σε 2-3 ακόμα πολύ σημαντικά πράγματα. Δεσμεύομαι από τώρα ότι θα τα ξαναπούμε.
Ναι.
Θέλω για την εισβολή ιδίως να σταθούμε και στο αμερικανικό παρασκήνιο. Έχετε διάφορα τίτλους στο κεφάλαιο αυτό. Λέτε δηλαδή για παράδειγμα ότι ήταν ευνοϊκή η στάση της Μόσχας στον Ατήλα 1. Λοιπόν, επίσης εξετάζεται τη στάση των Βρετανών, της τότε ΕΟΚ, του ΝΑΤΟ, απέναντι...
Λοιπόν.
Ναι. Σας ακούμε.
Κρίσιμη μέρα για το Κυπριακό ήταν η 17η Ιουλίου.
Μάλιστα.
Εκεί δόθηκε πλέον ή το άναψε το πράσινο φως από τους Βρετανούς, διότι το, η εισβολή προετοιμαζόταν από το 1967. Το 1973 οι Τούρκοι ήταν έτοιμοι να εισβάλλουν στην Κύπρο και κάθε χρόνο έκαναν αποβατικές ασκήσεις στην Αλεξανδρέτα. Οι Τούρκοι λοιπόν το 1974 ήταν έτοιμοι για εισβολή. Απόφαση να γίνει εισβολή έγινε στις 16 του Ιούλη, μία μέρα μετά το πραξικόπημα. Τότε όμως η στρατιωτική τότε εκάλεσε ο Εκεβίτ σύσκεψη του Συμβουλίου Ασφάλειας της Τουρκίας, Εθνικής Ασφάλειας της Τουρκίας, στρατιωτικούς και πολιτικούς, και αποφασίστηκε τότε η εισβολή, δεδομένου ζήτησαν οι στρατιωτικοί ότι θα πάρουμε την συγκατάθεση των συμμάχων, διπλωματική στήριξη από τους συμμάχους.
Και όχι μόνο από τους συμμάχους, η Μόσχα δεν ήταν σύμμαχος, η Σοβιετική Ένωση τότε δεν ήταν σύμμαχος.
Ήταν προς τους Τούρκους, να σας πω γιατί. Μπορεί να μην ήταν επίσημα σύμμαχος, όμως η Σοβιετική Ένωση είχε τεράστια εμβάσματα στην Τουρκία, είχε αναλάβει παραγωγή υδροελεκτροπαραγωγικών σταθμών, είχαν εκατομμύρια δολαρίων συμφέροντα οι Σοβιετικοί και οι σχέσεις τους με την Τουρκία ήταν τεράστιες από
τα υδροελεκτρικά, στο μυαλό μου πάει
βέβαια,
στο Ακούγιο τώρα, όπου έχουν πυρηνικά, πυρηνικό εργοστάσιο.
Ακριβώς.
Λοιπόν, η ιστορία επαναλαμβάνεται.
Και δεν επρόκειτο η Σοβιετική Ένωση να θυσιάσει τα συμφέροντα της, τα οικονομικά, με την Τουρκία για χάρη του Μακαρίου ή για χάρη της Κύπρου ή για οποιοδήποτε. Για αυτούς ήταν ένα μικρό θέμα. Εξάλλου, η συμφωνία αφοπλισμού, detente όπως λέγεται, την οποία επεξεργαζόταν ο Κίσιντζερ μαζί με τον Γκρομίκο, τον Υπουργό Εξωτερικών, είχε προχωρήσει σε τέτοιο βαθμό που ήδη οι Σοβιετικοί είχαν αποδεχθεί ότι δεν επρόκειτο να επέμβουν στις υποθέσεις όπως η υπόθεση του Κυπριακού.
Μάλιστα.
Λοιπόν, επομένως, οι Σοβιετικοί έδωσαν, έχω δύο περιπτώσεις που καταγράφω, συνεργασίας πρώτης εισβολής, το πράσινο φως δεδομένου.
Επαναλάβετε όμως, σας παρακαλώ, λέτε έχω δύο ζητήματα που καταγράφω, θέλω να επαναλάβουμε, γιατί έχει τεράστια σημασία, ότι 51 χρόνια μετά κάνουμε τούτη τη συζήτηση, επειδή έχουμε ένα βιβλίο το οποίο αποκλειστικά εδράζεται το περιεχόμενό του όχι σε εκτιμήσεις, αλλά σε έγγραφα. Σε αποχαρακτηρισμένα έγγραφα και σε πηγές. Θέλετε να πάμε γρήγορα, γιατί έχουμε πολύ λίγο χρόνο. Γενικότερα, έτσι, με μία φράση, όλοι αυτοί οι σύμμαχοι, είτε του ΝΑΤΟ, είτε εκτός ΝΑΤΟ, είτε υποτιθέμενοι εχθροί της περίοδου του ψυχρού πολέμου, στην περίοδο πριν, αλλά και κατά τη διάρκεια του δεύτερου Ατήλα, τι στάση τήρησαν?
Να σας πω. Επομένως, στις 17 Ιουλίου, στο Λονδίνο, οι Βρετανοί, όταν συνάντησαν τον Εκεβίτ και έφεραν και τον Μακάριον ως εκπρόσωπο της ελληνικής πλευράς, έχουμε τα έγγραφα τα οποία δημοσιεύω από τα πρακτικά του συναντήσεων, που ο κύριος Κάλαχαν, υπουργός εξωτερικών, παίρνει τη συμφωνία με τον Βίλσον, παίρνουν τη συγκατάθεση του Μακαρίου, ότι θα γίνει μια πράξη μονομερής από την Τουρκία, περιορισμένης έκτασης, η οποία, και το σχέδιο Κάλαχαν ήταν το εξής. πρώτον, δεν θα αναγνωριζόταν η κυβέρνηση Σαμψών. Mm-hmm. Δεύτερον, θα συνεχίζαν να αναγνωρίζουν τον Μακάριον ως πρόεδρο. Mm-hmm. Τρίτον, θα ασκούνταν διπλωματικές πιέσεις προς τη Χούντα να ανακαλέσει τους Έλληνες αξιωματικούς και να επαναφέρει την κυβέρνηση Μακαρίου. Και λέει ο Κάλαχαν στη συνομιλία που είχα και δημοσιεύω το έγγραφο με τον Κίσιγκερ, ο οποίος 7:30 το βράδυ πληροφορήθηκε το σχέδιο Κάλαχαν, και του λέει ότι πιστεύω ότι αυτό δεν πρόκειται να φέρει αποτελέσματα και να το λάβετε ως δεδομένο ότι η Τουρκία θα επέμβει μονομερώς, και έχω εξασφαλίσει τη συγκατάθεση των 9. Και έψαξα να βρω ποιοι ήταν οι 9, και ήταν η Ευρωπαϊκή Κοινή Αγορά τότε, mm-hmm. τα 9 μέλη. Έχω εξασφαλίσει τη συγκατάθεση του ΝΑΤΟ. Είχε εξασφαλίσει τη συγκατάθεση του Μακαρίου, και την επομένη εξασφαλίστηκε και η συγκατάθεση της Σοβιετικής Ένωσης.
Μάλιστα.
Η μόνη που αμέμεινε ήταν η Κίνα, και με τηλεφωνική επικοινωνία τότε του επιτετραμμένου της ή στο Ηνωμένα Έθνη, η Κίνα είπε ότι δεν πρόκειται να επέμβει.
Μάλιστα.
Επομένως,
σημείο
για την τουρκική,
mm-hmm.
για την τουρκική εισβολή, ο πρώτος ο οποίος στις 17 Ιουλίου έφερε αντιδράσεις και ερώτησε μα πόσο θα πετύχει αυτό το πράγμα που πάτε κάνετε, ήταν ο Κίσιγκερ.
Μάλιστα.
Αυτό λοιπόν που ο μύθος λέει ότι ήταν ο πρωταγωνιστής του πραξιοποιήματος και της εισβολής. Στις 17 του μηνός έχουμε εδώ το έγγραφο που λέει στο Κάλαχαν, μα που, τι πάτε να κάνετε, πώς είναι βαθμόν επιτυχίες έχει αυτό το οποίο πάτε να κάνετε, νομίζετε ότι θα πετύχει, δεν πρέπει να περιμένουμε να δούμε.
Με απλά λόγια, θέλετε να μας πείτε ότι εδώ και μισό αιώνα έχουμε καταπιεί και αναμεταδίδουμε την προπαγάνδα του Λονδίνου και την προσπάθειά του να μεταθέσει στους ώμους κάποιων άλλων στη Δύση το δικό του βρώμικο σχέδιο, το οποίο από το 1948 και πολύ νωρίτερα βέβαια, αλλά από το 1948 και μετά εκδηλώνεται στη μαρτυρική Μεγαλόνησο.
Ασφαλώς.
Μάλιστα.
Αλλά όχι και μόνο αυτό. Mm-hmm. Παράλληλα με το σχέδιο των Άγγλων, το οποίο ασφαλώς ήταν η διχοτόμηση της Κύπρου, είναι και η προπαγάνδα της Μόσχα, του ΤΑΣ,
ναι.
της Σοβιετικής Ένωσης, ότι πίσω από την εισβολή ήταν ο Κίσιντζερ και τον ΝΑΤΟ.
Μάλιστα.
Δηλαδή βλέπουμε εδώ μία μυθοπλασία, η οποία εδώ και 50 χρόνια mm-hmm. έχει ριζώσει στα μυαλά των δικών μας, διότι ξένοι τα ξέρουν αυτά.
Ξέρετε κάτι, δεν είναι το μόνο ιστορικό σημείο στο οποίο έχουμε τέτοια παρέμβαση. Μου κάνει τρομερή εντύπωση το γεγονός ότι έχει παραμένει εφτασπράγη στο μυστικό και κλειδωμένο σε σκοτεινά ντουλάπια για τους ιστορικούς το παιχνίδι από τα 1963 ως το 1967.
Ακριβώς.
Και το γεγονός ότι ο πρώτος και ο μόνος ιστορικά πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών που παρενέβη και ασχολήθηκε με το κυπριακό, ο Λίντον Τζόνσον, έχει εξαφανιστεί από παντού. Λες και έχουμε να φοβηθούμε κάτι για εκείνη την παρέμβαση. Και έχουμε, κατά την άποψή μου, αν θέλετε, για να μην τα αφήνουμε μισό. Στάση Καραμανλή, Στάση Μακαρίου στον Ατήλα 2.
Η Στάση Μακαρίου ήταν ότι όταν τότε, πρώτα απ' όλα ο Ευάγγελος Αβέρος μαζί με τους 4 των αρχηγών των ενόπλων δυνάμεων και τους άλλους αρχηγούς των όπλων, είχαν αποφασίσει ότι δεν πρόκειται να μπαίνουν στην Κύπρο. Ο Αβέρος ήταν εκείνος που φανατικά υποστηρίζε μία επέμβαση. Αφήσαν μία περίοδο από τις 23 του Ιουλίου που ο Αραπάτης είχε υπογράψει κατάπαυση πυρός και οι Τούρκοι προχωρούσαν απρόσκοπτα, ανενόχλητοι, mm-hmm. να κατεβάζουν το βαρύν υλικό, και αυτό ήταν η πρώτη τρόμερη υποχώρηση. Μέχρι τις 14 Αυγούστου που έγινε το δεύτερο γύρο, μπορούσαν να μεταφερθούν μεραρχίες στην Κύπρο. Τίποτα δεν έγινε. Μία απραξία. Mm-hmm. Υπεύθυνος για αυτά ήταν ασφαλώς ο Μπονάνος και άλλοι αξιωματικοί.
Λέτε ονόματα που ουδέποτε εκλήθησαν να λογοδοτήσουν. Γκυζίκης, λοιπόν. Σαραπάκης, Παπανικολάου, Μπονάνος, Γαλατσάνος, μάλιστα. Ουδέποτε.
Μάλιστα. Και αυτοί λοιπόν αποφάσισαν ότι δεν... Και όταν όμως την τελευταία στιγμή ο Καραμαλής ίσως νιώθοντας ενοχή από εκείνον που πρόκειτο να γίνει νέα αιματοθυσία των Κυπρίων, εζήτησε από τον Υπουργό τότε των Εξωτερικών, τον Μαύρο, να έχει μια επαφή μαζί με τον Κάλαχαν των Υπουργών Εξωτερικών της Βρετανίας, κατά πόσο μπορούσε να μεταβεί μια μεραρχία ελληνική μέσω των Βρετανικών βάσεων. Διότι μην ξεχνάτε το αεροδρόμιο κατεστράτη, τα λιμάνια. Και τότε ο Κάλαχαν ζήτησε την γνώμη, την γνωμάτευση, την άποψη του Μακαρίου και ο Μακαρίος του είπε, μα τι θα κάνουν τα ελληνικά στρατεύματα στην Κύπρο.
Μάλιστα.
Λοιπόν, αυτή είναι η τραγική υπόθεση της, των γεγονότων.
Εν κατακλείδη, απευθύνομαι στον ερευνητή, στον συγγραφέα, τον Λεωνίδα Λεωνίδου. Αν σας ζητήσω και σας το ζητώ, στα υπόλοιπα 4-5 λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας, να μας πείτε το συμπέρασμά σας από αυτήν την ερευνητική δραστηριότητα, το συμπέρασμά σας για το τι έφταιξε τελικά και οδηγηθήκαμε στο 1974, ένα 1974 το οποίο 51 χρόνια μετά επηρεάζει την πορεία και της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας εκείνη η συγκεκριμένη εθνική ήττα.
Μάλιστα. Το συμπέρασμα μου, κύριε Ρουμπή, είναι το εξής. Εγκαταλείφθηκε ο αγώνας της αυτοδιάθεσης του κυπριακού λαού από τον Μακάριον, που ήταν ο πολιτικός ηγέτης από το 1955. Λοιπόν,
όχι μόνο από τον ίδιο και από τη μητέρα πατρίδα, έτσι.
Μάλιστα. Και από την υπόλοιπη
την ηγεσία
εφόσον, λοιπόν,
της μητέρας πατρίδας.
Αφήσαμε το δικαίωμα του δημοψηφίσματος, mm-hmm. το οποίο μιας πλειοψηφίας του 82%. Εγκαταλείψαμε λοιπόν αυτόν το δικαίωμα, το αφαιρέσαμε. Υπογράφησαν εκείνες οι ανεκδίκητες συμφωνίες της Ζυρίχης, οι οποίες καταπατούσαν τα δικαιώματα του λαού χωρίς να ερωτηθεί ο κυπριακός λαός. Και δημιουργείται ένα δίθεν κράτος, το οποίο ήταν ανεξάρτητο, πλήρως εξαρτώμενο, με δικαίωμα της Τουρκίας να επέμβει και με εγκατάσταση τουρκικών στρατευμάτων. Mm-hmm. Από εκείνη τη στιγμή, λοιπόν, ενώ ο αγώνας της ΟΚΑ ήταν, είχε ουσιαστικά, έκαμε την Κύπρο μία μη κυβερνήσιμη απικία, mm-hmm. ο διγενής μαζί με τα παλικάρια της ΟΚΑ, ερχόμαστε σε μία πολιτική νύχτα, την οποία παρουσιάζουμε τον κυπριακό λαό ως νίκη. Αλλά χάνεται η ευκαιρία, όπως είπετε, το 1964, όταν οι Αμερικανοί δίδουν σε εμάς την ευκαιρία να γυρίσει μόνο μερός άμεσα η Ένωση, την οποία τότε ο Γιώργος ο Παπανδρέου, ο Μακαρίτης, είχε επηρεαστεί από την παρέμβαση του Μακαρίου με τον Ανδρέα τον Παπανδρέου και τον Βάσο Λυσαρίδη και δεν προχώρησε εις το να γυριθεί.
Όχι μόνο αυτό, όχι μόνο αυτό. Θέλω να σας ρωτήσω αν κατά την άποψή σας αυτό το οποίο υπενήσονται στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι υπήρξε σκαιότατη από την πλευρά και από της Αθήνας και της Λευκωσίας απόρριψη της αμερικανικής προσφοράς, έχετε αντιληφθεί ότι διαμόρφωσε, γιατί για χώρες που είναι ισχυρές, μια θεσμική μνήμη στις Ηνωμένες Πολιτείες, την οποία τη βρήκαμε μπροστά μας στη συνέχεια.
Ακριβώς, ακριβώς. Έκτοτε εγκαταλείπουν πλέον οι Αμερικανοί
Μάλιστα.
Οποιαδήποτε ενίσχυση ή ας πούμε αντίληψη θετικά του αιτήματός μας για δικαιοσύνη.
Πείτε μου, πείτε μου,
με τις Τούρκους.
Όλα αυτά έγιναν κατά την άποψή σας για να υπηρετήσουν κάποιες συμμαχικές ή κάποιες προσωπικές προτεραιότητες?
Νομίζω βασικά ήταν η τρομερή φιλοδοξία του Μακαρίου να βρίσκεται στην αρχή. Αυτό είναι το ένα. Δεύτερον, ασφαλώς υπήρχαν συμφέροντα από, και ιδιαίτερα τα βρετανικά, οι οποίοι ήθελαν να διατηρήσουν τις βάσεις τους με κάθε
τρόπο, ναι.
Με κάθε τρόπο.
Η πλευρά της Μητρόπολης.
Και ασφαλώς η Ελλάδα, είχε και η Ελλάδα τότε πεζόταν έναν παιχνίδι όπου η Κύπρος μπορούσε να παιχτεί σαν μέσα στο ολόκληρο αυτόν το καζάνι, να πούμε.
Μάλιστα.
Για τα συμφέροντα τα κομματικά ιδιαίτερα.
Κατάλαβα.
Των αρχών.
Καταλάβαμε. Λοιπόν, θέλω να δεσμευτώ ότι θα τα ξαναπούμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά.
Είμαι στη διάθεση σας.
Να επαναλάβω ότι όλη μας η συζήτηση έγινε στη βάση κάποιων αρχείων και βρετανικών και αμερικανικών και άλλων, και ότι καταβάλλεται προσπάθεια να μην μεταφέρεται προσωπική άποψη, αλλά αυτήν την εικόνα την οποία είδατε αποτυπωμένη στα έγγραφα. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις δημόσιες καταθέσεις σας. Θα τα ξαναπούμε. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό, ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Κούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.